بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجر إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم لا تتولوا مجرمين.
مضمون ربط کی صورت مقصد واقعات ہوئے تاریخوں کے دے ذہن نشین سی مدت سبق دوبارہ بے مدد حود علیہ السلام الى عاد اخاهم ما رسول ولے گا عاد قوم کا دا آوی رور دا آوی دا تبتایا قوم نو دا گود علیہ السلام دا غد تبلیم کلا سداوا اے زما قوم اعبد اللہ نخلے بنگی پر نشت تاصل را ما اس معبود ما سوا دا اغیو اللہ چا خالق رب دو اللہ تاسو چې نور نیولې دي ان انتم نه تاسو مختو افتراد ځان معبودان سره یې جوړ کړی ان مقصد ان کول عین هم جوړ کړی اے قوم و ځکه دا دیوتی قوم الله دوه تکلیف هم ورس قوم زه نه غواړم تاسو نه په دیس مزدوری اجر عوض زما اجر خو نه رم په هغه الله چې زه پیدا کړی خپل تاخیر تاسو ګور نه پوهیږئ اے قوم استغفروا ربکم دس کا روپے عمل تھا خاص معافی اغوار دخل ربنا دخل بد عمال بد عقید بد اخلاق او بیا اگر دائے اغی اللہ تا پہ اطاعت اس سے گوشن پس یومنا دقل گوئے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ نجور سل استماع او ورئی پتا سبانے اکمان یعنی باران مدرم پر شبو شبو اور زیادت کے ساتھ موجودہ قوت سر نور قوت طاقت مال اسباب عزت مرتبہ و حکومت ولا تتولوا تاس زمانہ مگر دے پلا سا تاس مجرمان مضمون چالو دلگ میں تو ویلا پاس یا پاکر میں پاک من دیر ویلو میں نو یہ دا خلاصہ مغز دے اس کا سورہ ہود اور سورہ یونس قریباً یہ زمانے مضامین ہم یودی دوارو تفصیل اجماع فلق عشا نزول کو یاد ہے مکی صورت سے تو وہ میں اتم نبوائے زمانے حضور وسلم ندی صورت سنگا وقت ویلی اختاف ویلی کنا حضور وسلم صدی قبر ناس تو نوچے ہو کتا حضور وسلم و گیرم ورکت سے نگفت بیاشو صدی قبر ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ ساسو بے موقع ساسو برا پزائر پر ایسان پنش دوتا شیبنی ہود و اخوات زمانا بے موقع اختچی سپین کرے گا نا سورہ ہود مضامین سورہ ہود پیشانا کا سورہ نوز تا سنو دے ظاہر خدا یو حدیث سے پہ حدیث حکم وائی کمون نے خدا اللہ مانا ہو کرے گا نا راہل کرنا اولی دا سے شئی چھے دن نبی تا دون اہنے اتاسو بچے مصیبتوں نے تکلیف رہا ہی پالے پالی اختصفین شئی حضور کے دے صورت ما اختص پین کرے بے وقت تھا تو اندازہ ہو کہ دا مضامین میں پدے چیتنگے کہ دے رسول خبر مو اچھے خوش خبر ہونے گا لگے دفتر دان خبر ہو تو یہ بلکہ رسولت کی تنفیت کے تویلیو کتاب ان اس حکمات آیا تو دا دا سی کتاب جا دے خبر دیر مضبوطی جو کرے سم مفصلت بیا خبر تفصیل بیان شوی دیو اور دا اگر جا خبردار دے و علم دے دے صورت تنفیت تویلیو نو نبی دا دی صورت متعلق دا ہوئی نو توا چه دا مزامی چه حضور دا دین سه شیع قصده اگه دا صورت موضوع اصلا دا اقوام و عروج و زوال الاقوام التباهی و بربادی اگر کم اصول دی اگر دیر صورت کی گیا دا افرادو یا دا قومنو اولی قومن تباقی گی اولی قومن ترقی گی سوک دا عذاب بچکی گی او سوک تباقی گی نو دا انسانیت مسئلہ خود دا بلا کم آدالا نو دا مزامین نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر چی راقل قوم تا سو تم کم الفاظ خبر کی اللہ چی دنیا کفر فساد دکل نبی راولے گا لہر فساد فی البر والبحر ما کتمت للناس نبی پر دل دماغ کے واچو لہ دنیا دا فساد شر نبی پر سوچ کر پوگی خدا دا دنیا پر کفر کے پشر بد عملائے کے پرسر اے اللہ سا توحید پر کم کون کی یوشو پر غیقت کر لشن بطان دے دا سا انجام دے او پا دیکھ دنیا سنگ راغی غایر شرات اللہ رب پا دیکھ سوچ گئے آقا وکی حقیقت ہوتا راغی تو تیسو ہے اقرا لدے مسئلے لحل پا اقرا بی اسم رب دے کدر رب نمو آخرا لدہو سات اللہ خیمہ وہ خیر مضامین یہ صورت کی علم شرک وغیرہ دے مطلب حضور تا غشے میلاو شوچے دے قوم لتباہائی نا بچ پیدو اسباب سے دے نو بے مگر مضمون پاتے شاکر دا تم ہیت دا کول وائے ما اولا رضا سمجھ کی راشے جو مضمون صورت ہم سمجھ کی راشے نوچے خضور صلی نبوت میں لاؤ شو نو حاسی علی دا خضور پاکو کے وہ سیدو علکو اور کوٹے وے علی گڑا لال کا جہاں اولوڑے ہو کا اور دے عزیزانوں کا دوت ہوتا ساسو کا ٹی پارٹی چنو آئے روڑے اوہر لگا مجھے گورے باتا سا لوڑے پر نوے آوکتے کیا خدا جمعی ہو دیو ماں تا سا بڑی شیر پار رہا ہوتے مگر دادے چھے ماں تا یو شیر اکڑے شروع کتا سا پا آگے عمل ہوکے کنا عرب باتین سا اور عجم بستا سا تاتی زمان یو کلمہ واقع ہے وہ یہ داتا لگا سا کنا خبر ہے وہ مانگر باتین دنیا را لی وہ کہنے ہوا ہے یہ حضور وچہ لا یا لا شور جور سے اپنے خبر سو گوہ مرد بیاد حضور بیاد بل دعوات کو خبر سوانے سو بیاد دقا مضمونو بھار دا اغا خوفیہ دعوات اللہ لگو کسان کا خیر دیکھے درے کالا تیر درے کالا پس بیاد بل صورت نازل شے یا ایوہ المدسر قم فانذر اے کپڑے لے اگوستے ناسی قلے لے اخنی نگنا کہاں تھا دنیا وہ یہ رہا ان کو اندر خلق وہ یہ رہا لو بیا خضور دا درے کا لگ پاس ہے لیبل تقریب پبلک تقریب شتا سو دوا ہے اب وہ خاص مقاو کرنا سفر تو خوتا ویچ یا سبا خایا یعنی اعلان یوں کو خلق کور ایجا مشہد اللہ کا سوگ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ جزو لاغا حضور شان کو لے اہم و ہر چاہو اہمیت ورکو سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ان کا جلسے درہا سورہ موضوع تقریر حضور سے ڈیوٹی اور سن مربوط تھی ٹوڑے نو حضور سے ٹوڑ کہنا سل کہنا نا مکے والا نو حضور تپوس ہو گئے یو یو نا یو یو قبیلے نے فلان گے قبیلے فلان گے قبیلے کل خاص خلق وہ ہے کہ زد تھا سو سو گئے ماں زندن چاہ سے دشمنی حسد نشتا نو زند سو خلافت خلاف نشتا جل جان وہ زد تھا سو تو ہوئے ہم چاہ دی غرنا اخوہ دشمن فوج دے پتا سو حملہ کئی تیاریو گیدا مجھے تاسو بس جواب ټول ویش واقع په ظاهر خو زمو چا ته جګړه نشته نه د پنشتار نه بلشتا دا نه شي کېدی خو چون کې توه او تا ټول مرګ بیا ویلې دي نو ستا په وینا به موږ شي او کو جاتی کړه نو چې دا ته ته وارث کنه نو دې خو وره نو خدای دا عذاب لخر را روان دی په تاسو دا غینه بچ کېدو یو صورت چې تاسو وجه لا اله الا الله خبر پڑ جمع کروں منتبی اخل ڈیوٹی اغتے اول قبیلے کا چہ ہو گئے کلمہ ہوا ہے دنیا آخرت بات قوم تے ہوئے خلقہ گورے کر کفر نہ پڑے رہے خدا عذاب لگ کر رہے وہاں دے اگوئے بولے وہ اصل کالا پس دا صورت تے وہ دیر مضامین نازل شو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے وشڑے لڑی کو واچو لی شو غزگو تا پلار کے واچو لی شو خاندہ گانے پورے ہوشے شاہ بی طالب کے قید کو دانا پانی عرصے بن کر انہیں غم خادی وغیرہ عرصے وقت بن دے حد پورے کے باہر میں سودا کر رہا تھا اور غب سشے خرسہ ہو اور الت بہت مسلمانوں کے کیمپ تھا نو ابو جہل لی اور ابو لہو پہ کہتے لس وہ ہاں سب سو خرسہ ہے کہتے ہیں فلس خرسہ ہے تے فلس جب دور سر کا مخواہ ہو مدھا مسلمانوں کو مدھا ان مقاطع ہے جا سخ حالات اللہ حضور سر اور واتکال دا ووشد قرآن پر نمدامین مانے نووس خدای طرف تنبیحات راغلے وقت اول نکلی آگا یعنی کہ وری بیدار شاید وری تاسو زمان نبی دا اول دینا چی لگیا لے چی تاعتو کئی دا انام چی ونکای نو دا عذاب نو پا آگے سورتوں دا سورے انیس و سورے غلطہ سمائی کل عالم دا پارا دا سورتوں پیغام لے خبر دے نو دا نازل شو نو حضور دے اس حدیث منو سوا چی دا خود دون مدد تقریبو شو یا کل نازل شو او وس دا خلق منینا ما مخالف کی یا اللہ دا قومی حلاق نشی یا کل نقطہ دا کئی نوٹ کئی اگر دارا چی خدای مخلوق پیدا کرے دا عذاب دا پارا نیر پیدا کرے دو رحمت دا پارا پیدا کرے دے نو خدای ولی خلق حلاق کی زمیندار چی بوٹے ہو کرے دے پاس اگر مدلو کی تازہ شروع شن دے اگر دے پری کے خراب دے نا دے پاس خلق دا خدای اگر خدای اخکار کی دو دنا خلیفت ہے کہ نا انجان فلا اگر خلیفہ لنٹ کرے انسان دا خدای جانشین دے تخلق بے اخلاق جو خدای کم کاغذر سے بطولے جی تاکو اگر اختیار کرے نوچھے دے اگر وہ نکی کم کو جیتا تر یا غرد پار کر جا اکار نکی جا بے اکا گی نا بے خدا خود رکھائے کنا نو خدای داستا رکھے جا عذاب نا مخ کے تنبیحات پیغمبران راولی گی پورا طول لگنے یو سولا قرآن لگ دے مزامین نا مخ کے خدای پیغمبر راولی گی رسول پر ہر زمانہ کے راولی گی جو ایسا خلق خبر کا کبھی خبر نہیں ہوئے کا کبھی پوئے گی نا کہ زمان بیر پیدائش را ما منشاہ داوا بیر را بد عمل فریدی او معافی دی غواری او ما تا دی بندگی تر ہو گر نو زبا بلا نور انسر خبر کم او کن دا نکی گی زمان قانون دا آگر تاسو قانون دے زمانی واضح نا چھتا تاسو کم کارو گیا غکار نو کی رضی و رضی کو ٹکڑے کے واچ ہوئے نو خدای دے رضی ٹکڑے چھے جہنم و عذاب دے خواہ اے دا سورتوں سے جو رسول اللہ سلام تے گیرس مینا ادھلا کا نا کیا اللہ زمان پر قوم عذاب رانے اس نا دا مغلت اگر وقت نبی کی راشی کا نا انا نقطہ گوری دا عمو سا دوائیں چھے خدای سلوک یو مخلوق سرا دو نبی تابیر ہے چی نبی نینو محلت ورکی چی نبی راغ محلت خلاشی اس لکلی صبر دے دو نبی تعلیم و نمنو نوالا انہی دا قلب و قسمت و خط دے دا وقت نبی سرا ما دا وقت نبی ہوئے زمانہ کوئی شوئے دو نبی کو زمانہ کو اخشوش نبی نہیں سو سر نو اگر بودگان لین جادا کری چی دو نبی نائبان بودرگان دین دی چی او سڑی آغا چا پھر نینی ولی استاد نینی ولی چا پر رہنمائی کنی خوی را نا پویز مقبول او چی او سڑی او خپل پھر منتخب کو امام منتخب دا رسول جانشین دے دت اسلام دکو او بیائی دا آغا خبر او نمان دا بس محلت ختم شو لیکن نبی انا اصلاحاتو حاکر زو قیمت دا سے متصل قیمت دا قوم ترقی تباہی زرا لما وصل قوم سر نور مقنشتا وصل دیا غا انقلاب دے رحمت پر دل لکھا قومی انقلاب بار بار مطلب ہوئے کہ زمان خبر چا اومن اللہ انعام بیا نہیں کنی سبا ہوش نو دا حصول چا حضور سر دا ہوش یا اللہ زمان کم امت تذرا لے گلی شیئر مطبانی شی یا اللہ خیر دا غمضامین جو حضور ہوئی زمان مداوار از ماتا دیس مضامین سونا اہم مضامین اہم مضامین نو اس مون سر ہم اگا قرآن موجود دے چھ رسول لاولے ہو کہ رسول براہ راست نشتا دے کنا نو دے رسول آواز یو لو سپیکر نخیجی کنا اخو اس بنا کہ سر یہ خود وین کے دے کنا وین کے خدای رسول تا دے رسول اقبل نائب علماء دین چھ قرآن سو پیش کئی اوی توی اگلا خبر ساتھ اللہ کنا اس کدا مزامین مون نمنو خدای عمل نکو بیا عذاب جو منو نرخے طرف انعام ایک وقت سونا پاتے
نمانے او پینزل لفتے
ہاں ورپور تفہید میں تو بھی پر دے سلطہ لکے نوح علیہ السلام قصہ بیان شویرا پسی نور بیانی کی ہو جاتا دوئے میں قصہ وصلت حد حود شروع شو اگر تفصیل کیا لگا آسان قصہ وہ نوح علیہ السلام کہ نوح علیہ السلام قوم پر آئے نا ہمین توقل ہے کثیر پر قوم تے تبلیغ ہو خوش یقا مہلت وقت ختم شو نما سوا دا اغدا سانا چھ لاغا تابیداری کیا کہ لوگ ٹھول پر طوفان کے حالات شو لنگ کیا لگا وہ گوئے داگر مدامی ہو اگر تیزہ کی در اگر بقایا مسلمان چھو اگوی تیزن و اگوی راغل عربوتا انن یمن علاقہ چھ لگا دے علاقے تر بعد سور مسلمانوں کے دا کہ اگر بیا کافر چھ کافر شو اگر تبیاد اگر سلائی دا قانون موقع جب گئے قوم نہ ہلاکی سوک چھو تا مسکے پیغمبر رہنما خبردار نہیں آلی گئی نبود علیہ السلام ہوتا پیغمبر رہو لے گا ندغوی ویلا اہاو حمودا ما رسول اولے گا عاد قوم تا چھ دا اویل رورائی دا عزیز والین و غفود علیہ السلام دا اگوی قوم نیولی بھی دا قوم بیمارے و تا معلوم دی دا قوم مرض و تا معلوم دی دا قوم تا علاج ہوئی گی دا غصر درد دی دا نستا کابر ملا سات ملا باجول ملا چھ خفل اوڈای سر غرض دی نا قوم بھی جنی خلق پی جنی دا اگوی تکلیف و راحت پی جنی اگوی دا جہنم تا لاشی خود دا اصلاح چکی اگر خپل قوم سے گئی نو دا غلط تبلیغ کلا نسو اعبدو یا قوم اعبد اللہ دقا رسول اللہ پیش کرو دقا نوح پیش کرو دقا عود علیہ السلام پیش کرو ما خلقت الجن والانسا الا لیعبدون اللہ ما انسان جنات دا خپل عبادت کفار پیدا کری بان عبادت دورت نمو عبادت دا لفظ مغلط اخلو گرے خالی موزر جی تم عبادت وائیو بندگی 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 زندگی عمل برائے بندگی زندگی بھی بندگی شرمی زندگی راغلے دخدائی دا بند یعنی دخدائی حضور صاحب غلامی تو ساد دیکھانی تو یعنی ساد خبر کھوپا ناو آغای خونوی یعنی ستانو کرنے محلو کر خوف ازادی نا بندہ بندی شر سا آغاوی مال و جان او کار ہر صد المالکی دا اسنی اے خلقہ تو خدای بندگان شیخہ عبداللہ لاموز خوی اگر نخہ و علامہ شعائر اسلام نے توی خواہ موز رو یہ حیثہ شعائر اسلام نخہ دا یو اسلام یو اسلام نخہ دا عبداللہ خدای بندگی اختیار کہیں ادا تھا سو سے پیشمار اخلایان یولی خدای بمانا لگے بولے چچا خبر مانے زیدہ بابا میں تولی دی اللہ تعبد الشیطان مات قیمت پر فتح کون کے چیتا اس تمامی ہوئی شیطان عبادت میں کہنے شیطان عبادت کیا کرے شیطان خبر منی بلے کہ وہی اجاز پر نفس پر خدای باندی نہیں ہوئے نو نفس پر سوخ ہے یعنی نفس پر آئی چلی گا نا نو گر امودو دے تا سو عبادتو کئی یعنی بندگی دا اختیار کئی دا اللہ اللہ تا سو جچا اطاعت اختیار کرے لچا پر منشا چلے گئے دیر پر لفظ کہ بنی آدمی خدا ہوئی ناس را حکومت دا اغمن شاہ شلا کر چا محبت یا مال اقتداری نو دا اغتا قاضا شلا شے یو دے بے ارو دا خل عزت ہو او دا خل عودی اغیر لکر دا عمل اختیار کے یا شاہ دا خوشحال ولو پر اختیار کے یا دا پیر پر اختیار کے شے یو دے نو دا قصہ معبود دے دا قصہ دے حتی علی تفصیل کے تا معبود سو کے مقصود کا معبود کا دا تشریح کے حتی علی چاگر یو دے کہ ویلی جی اے خلقہ قرآن مطلب مانا چاہے سکو آنے تک ہو سکا ہے ویلی چی کم آیات کل نازل شوئے پا کم خبر نازل شوئے کم ذیک نازل شوئے ما تا ٹول مانو تو نبی پا خود چو کوٹے بچے گئے شوئے دے او دا خیر عمر پوری نبی سرو نو آگا تا بنی مانو نو آگا دا ہوئے چی راستہ عباد وی دا ہم مقصد و نصف العین دا تاسو چې کوم د زندګۍ مقصد جو کړی کنا دا مې دکان دی دا مې مکان دی دا مې کوټه دی دا مې بولدار دی دا مې منبر دی دا مقصد نه دی دا هو مقصد ته لار جوړ کړي او ما نشه تاسو لا اف معبود ان بل زندګۍ مقصد ما سی واد الله نه دا تاسو چې ویلې دي تاسو جو کړی دی مو خالی لاوي دا بوت ته دا مې خدای دی دا نه زما حاجت روا مونگا وی حاجت روا میں زید دے عمر دے بکر دے برادری دا قوم دے بادشاہ دے مال دے دولت بس بعد ما حجتونا فوقي كده نيز ومرشمة لهذا زبر ذي إتعبكم دامك نشت تاسلا بول معبوم إن أنت لا تاسل جكمن جو نيز بخورة كه افترا افترا الزانة جو ولا توي لا تاسو ده زين نجاي ده مقصد ده بچا ولا فارق كم مقصد نه ولا غوري غلط تي افترا جو نخا أو غورا بيش ده جادو جهاد كوما أتاسو ده مشوار ولا جاما أذان تباب برباد تخفل كارمان بريخودي نظر سو غارم تاسونا بلے خیر تاسو سو جو گئی نو اے قوم دل نو غارم تاسونا پا دیس و آجا نو پیسے غارم نو ممبری غارم نو وزار غارم نو اس نو غارم تانا ان اجل نشت دا ما عوض مگر پا آغا چاچا رچا پیدا کریم آغا پیدا کریم و آغا ما ڈیوٹی لگو دا میں فرد من سردی نو خالی فرد فرد من سردی پورا کو نو افلا تاکلو تاسو دون اقل نکار ناخلے دا جملے مختصر اوویلہ و تاسو اقل نکار لکر چھلا قوم سڑے ہو بنا ہر پیغمبر پخپل قوم کے معزز بھی خاندانی بھی اخیاری سمجھداری نظر نموت نمخ کے خلقوں کے دا غدیر عزت بھی او دے قدری دا کاروبار اب لگی اچھے پیغمبری تو ملاو فا نو بلا مصیبتو نو دا غب سار یو خود قوم سرہ ٹکر آگستر دا قوم عقیدے غلیتے کنی قوم کم خبر ہے نو خبر اغو تقی قوم فلارے نہ چلے گی دنیا کاروبار پر معاش ارس پرے پر دغے باندھے کل عزت اب نو اغل اصل اغل سوز نو او تو وی ما دا سختے تکلیف نہ مصیبت نہ واغس نہ تو ولے نو اغل ما کم فیال پے خالی چون کہ لو خلے پر کم قران خپل فن سے ما تبی لو دک تاس بل تو انت تاس تاس لا تاکلو تاس وقت نہ کرنا ہے تو ما ذاتی غرض او مخبر کارو لکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسالت نبکے دا خجر کبیر بلا عمال اغسرو اگے تجارت کو یا دلکا من وقت اگر کل مال لاغے او کو مکہ کی رسول نے زیاد مالدار خجر کبیر بلا نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی دیر ماہر او دیر شریف انہوں دیر عزت منو دیر مالدار او خلق دیر قدر عرب کو نشی نبوت پر آگے نبیات شکل یہ وہ سوچ ہوکا ہے جدا سوچ یہ لکھتا ولی لہ مصیبتوں میں پسر واقع ہر پیغمبر تا قوم ہوئی ہے تو لے وانے شوئے کل حال لے پرے اخفل ماں ملال پرے خلال دا پدی وانے ہو لگے دے نو اپنا تا خلون در مانے تاک دورا لپوئے گا چونگے قوم دا معلوم گرن نو خط سجلو گو دا جرو گئے اے دا استغفیرو لبندگائی طریقہ دا نو خلال بانے استغفیرو ربکم چونگے پا غلط اللہ صلی گنا معافی اوارے دا خل ربنا دا تیر شو بد عقیدو بد اخلاقو بد اعمالو ہے چھپا غلط لار روانو ہے اخدائی ناراض اخدائی راضی کئے استغفار ہوئے ویسن مزرگاندین دا شیخ جی کنا دا تا سمنا والخیو کنا خی سم توبو یا لچھ توبا دے وقت لکھ دا تیر شوینا تو دا مخیر پارا اگر دائے توبا 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 دا نرکا دیتا توبا لتوئی بس بیا دا مخ بدل کر اگر دا سو توبو رو اگر دائے الیہ اغفدائی تا اس پر مخیر کانک وگدا چې زه خود خدای اینم هر دی خدای دی هر دی دی هر وخت نو خدای حکم سره خدای ته لو ګرځي نو چې خدای ته لو ګرځي خو امنین نو خدای کلام خو نو کنه کو خدای نی نو نو خدای کلام خو نو خو خدای کلام مراد دی کنه اے بس دخل دې تیر شي وي بنا ما فيو غره خدای ته او ګرځي به دې سره به ته پیدا کای کم پیغام چې راغلی دا احکام کوي نو سیر وشي یوسف السلام علیکم من دنیا دنیا وخت آقا سایر آقای کنه این ما کمو دفعه و خواهد دو دقیقا مرمون کول مغرم خراب دیجا کول مغرم خوشی سلانکی و دفقی دستم جدا مدفی چلو کم در مخلی رای مروپای بیرازی ما نکنه کم بختان و دردائی رای نیاختی سر در تاسو افتیگان چه همو گوره کنه آیا نولا مغرم چرده دیبا در دیشی پار رازه در خدای قانون داره که در خدای سعد تو کن در خدای حالات دنیاوی هم بدلی سخته خوب رازی خوب بدلی نوچه چاپرشاه کرده ده پا قوم بیاوین اغاوی دای در دنیا را پاره کرده اللہ زم داتے کنو نا چتا رہنا فرمانی پر خلائے دو خدای اتحاد کے خلائے دو یورسل سما دا دائیں اللہ برا اولی کی تاسو باندے باران پا شبو شبو باگران دکا ہوئے چی نحرون خوب نپا وقتی وہ نا وسو ازا کشتا گا نا باران خوب بنیادی شیر ہے خدا نیر رب ارس با یعنی تاسو ملک پا خدای عباد کی سر سب کے خاصا لیا سر اغدا ہو دائے لگا اس پہ اس خاصا ہو دائے داو کہ داو نو چې تاسو له خدای باندې اختیار کړئ خدای تاسو ناراضی شي نو خدای خو تاسو له طرفه یو باران راوړي تاسو به ارباب کی فرصت مونږي وجزکم قوه الا قوت لا موجوده څه قوت چې د مال د اولاد د عزت د قوت سره کړې که نه خدای به لا نور هم زیات کړي ګوره هغه دنیا شی دی که نه دا به خدای نور هم زیات کړي بس دلته که دا مختصر دا چې په دې کې اصله ستاسو دنیا به مخه کړي لکه نبي چې په اول خپل اقبال شی ته وویلي خپل قول ازیان ته او بیا مکین والا ته ووایي ګورې دا شی واخلی دا خبرې او ګورې زما خبرې پرې والا ته ولو من ګرځ دی زما د مجلس مجرمین مجرمان یا نافرمان انکار مخه ګورې دغه شی نبي و دی نه دغه ورکړه دا نه د تعلیم خلاصه وجه ورته کړې دغه شی دی اوس متاسو جوړې چې راشه لکه لا د خدای کلام نه واوړی نو خدای پرې راشه په دې عمل کوي هغه خپل ګناهونه جنګ نه پرېږدی اشه خپل ګناهونه معافي وغواړي خدای سره بېته پیدا کوي خدای به عرف خوږي نو مهلت هغه وخت خدای ته معلوم دی چې هغه کله پورې ستا امتحان اخلي دا مضمون دی چې حتی هود علیه السلام خپل قوم ته پیش کړو دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې په دې صورت په اول کې دغه نوح علیه السلام ویلو مضمون دغه را روان دی